sal julle baie meer moet konsentreer. En dit wat ek vanaand na julle toe bring en wat die Heilige Gees glo ek met my hele hart aan julle wil oopmaak is een van die grootste sake waaroor daar kan gepraat word. Eintlik moes ons hierdie gedeelte toe ek nou vanmiddag weer sit te kyk daarna na die boodskap toe ek nou gedink jy eintlik moes ons hierdie nou in drie dele nog opgedeel het, jy weet. Ons moet net eintlik die eerste bladsytjie gedoen het en môre aan die tweede bladsytjie en dan die derde bladsytjie. Maar ons wil so graag by die praktyk van die gebed kom en dan ook oor die binnekamerlewe, maar vriende, hier sit ons met, ek wil dit nou noem, een van die grootste probleme. Dit is wat my betref die grootste probleem, as ek nou daai uitdrukking kan gebruik, in die Christelike kerk, in die liggaam van Christus. Hierdie waaroor ons nou vanaand gaan praat. So ek wil amper met groot vrymoedigheid sê, dat dit wat ek nou vanaand in die naam van die Here, dit beteken, hy bring het myself, dit kom uit sy hart uit, met groot omsigtigheid dan gesê, na julle toe bring, verg, regtig konsentrasie. Ja, natuurlik gaan julle nou nie alles opvang nie, ons sal julle môre aand nog verder help daarmee. Maar raak net saam met my regtig stil voor die Here in 'n heilige stilte, dat ons die stem kan verneem van hom, wat het aan ons eindelijk wil bedien. Ek wil saam met julle luister daarna. So, kom ons konsentreer daarop, maar ons hoor dit, julle sal moet hoor. As ek met julle vanaand praat oor rus, nou kyk, daai woord nou moet jy al klaar omsirkel eintlik, jy weet, rus, ons sal moet vaststel wat daai woord beteken in die skrifte. So dis a prioriteit, hoor julle, so die woord is wat, sê vir my, rus, of jy kan sê leef, dis die ander woord wat weer eintlik moet omsirkel word. Maar nou hier kom nou die groot treffer, hier kom die eintlike ding, die onderstreepte. Rus, leef in die voltooide werk van Christus aan die kruis. En daar is die groot probleem. Dis ons groot probleem. Die voltooide werk van Christus, die finale werk van Christus, die afgehandelde, volledige werk van Christus aan die kruis. En vir hierdie rus in die voltooide werk van Christus aan die kruis, hierdie leef in die voltooide werk van Christus aan die kruis, sal jy 'n geestelike oor moet hê. Jy sal moet 'n geestelike oor hê om dit op te vang. Jou geestelike ore en jou hele binnenwereld sal moet oop wees vir 'n geestelike openbaring, understanding by revelation, deur die Heilige Gees en die verligte oog van die verstand, om dit te snap en dan te sê, wow, hier gaan nou 'n gordyn oop, hier kom die lig deur, dis openbaring. Ons het openbaringskennis nodig, ons het nie akademiese kennis nodig daaroor nie. Wat sal moet val in ons harte, dat ons werklik in verwondering voor die Here staan oor hierdie hele saak. Jy sal moet 'n geestelike oor hê. En weet julle, ek wil dit nou waag sonder om enigszins veroordelend te klink. Dis glad nie my bedoeling nie, maar ons sal dit moet sê. Ek sal dit moet een of ander tyd sê, of nou sê ons dit. Ek wil dit waag om te sê, dat die meerderheid van Christene leef nie en rus nie in die voltooide werk van Christus aan die kruis nie. Dis die enkele grootste probleem, wat sal moet deurbreek, en wat my groot begeerte is, dat het nog in my tyd sal beginne deurbreek in die kerk in sy verbreedste verband. Dat die meeste en die meerderheid van Christene leef nie en rus nie in die voltooide werk van Christus nie. Ek gaan dit vir julle uitwys. Hulle verstaan nie die kruiswerk van Christus nie. Hulle verstaan nie die weg van die kruis, die werk van die kruis en die boodskap van die kruis nie. Ek gaan dit by julle toets, net gegooi een dingetjie toets, nie om julle te toets, maar te toets. As ek vir julle sou vra, of vir enige iemand sou vra, ek het dit deur al hierdie jare getoets, wat gaan julle vir my antwoord as ek vir julle sê, wat het Jesus vir ons aan daardie kruis gedoen? Wat gaan almal vir my sê? Wat sê julle ook vir my? Wat gaan onmiddellik in jou kop aan sê dit vir my? Dat hy vir my sondes gesterf het, right? Nou, natuurlijk sê Paulus het in 1 Korintiërs 15, he, vers 6 en vers 7, dat hy vir ons sondes gesterf het. Maar besef julle, dat hierdie julle saak van dat Jesus aan die kruis vir my sondes gesterf het, maar 1/5, dit beteken 'n klein deeltjie van dit is wat hy aan die kruis gedoen het. Dis maar 1 deeltjie. Dis nie alles nie, dis nie die volledige nie. As jy net vashak by het vir ons sondes gesterf, dan maak ons die kruiswerk van Christus mensgesentreerd en veral die voordele wat het vir my inhou. En die kruis is nie mensgesentreerd nie, die kruis is God gesentreerd. Dit word in die eerste plek ter wille van hom gedoen. En wat ek nou sê, wil ek nie nou oor uitbrei nie, want dan gaat ons nou sommer heeltemal op 'n syspoor, maar dis wat die kruisseminaar vir julle verduidelik. What is the ultimate revelation of the cross? Jy weet, dis nou, Engels sê dit nou net 'n bietjie lekkerder vir my. Wat is die ultimate, die eindelike, oorkoepelende, alles insluitende, volledige, eindelike openbaring van die kruis? Dit waaroor ons vanaand praat en waaroor ons altyd nog gepraat, baie dieper net as dat hy vir ons sondes aan die kruis gesterf het. Dis maar een deeltjie. Ons vereng dit net na die deeltjie. Terwyl ons die hele volledige boodskap wat Paulus van Efesiërs af dwarsdeur vir ons gee, moet beginne raakvat. Dis waarom ek vir mense sê, werk terug na die kruisseminaar toe. Gaan kyk weer daarna en dan sluit ons gewoonlik hierdie hele seminare baie keer af met 'n verdiepte kruisseminaar wat ons hier so half, kan ek maar die woord gebruik in die kitty hou, net uitbring om die volledige intention voorneme wat God gehad het. Nie net die een deeltjie wat ons hanteer in die kruisseminarie, maar die ultimate intention, die alles insluitende, alles omvattende intention, voorneme, plan wat hy gehad het nog voor die grondlegging van die wêreld. En hoekom daar wat ek noem 'n historiese kruis is? Jy sien, daar raak ons 'n baie dieper ding, as maar net vir ons sondes gesterf. Dis my een deeltjie. Sondes gesterf het te doen met ons, met die genade werk deur die kruis. Maar hierdie ultimate ene, die eindelike saak het te doen met sy voorneme, intention, eglekomai, nie? Verkies om dit so te doen, nog voor die grondlegging van die wêreld. Wow, daar is ons nou amper binne in die kruisseminaar plus die ander seminaar. Ek roem in die kruis, berei jou voor vir die ewigheid. So my punt is net wat ons net nou moet vat, want ek wil hê ons moet net gou 'n ander puntjie hierso raak vat in verband met die hele saak van gebed dan ook, is dat ons baie kere die eintlike kern en dit waarvoor dit oor eintlik gegaan het aan die kruis mis, en dat ons nie leef, hoor nou, nie leef uit die voltooide afgehandelde werk van Christus aan die kruis nie. En dat ons dan baie kere uitdrukkings gebruik wat korrek is, die uitdrukkings wat ek nou gaan gebruik, is korrek, maar my vraag is, verstaan ons dit? En besef ons die inhoudelike van dit wat ek nou sê? Byvoorbeeld, ek het nou die dag weer gehoor dat iemand van my gesê het, ek het in die rus van die Here ingegaan. Korrek. Is korrek gesê, dis positief, is korrek gesê. Maar baie mense dink dat as iemand sê, hy het nou in die rus van die Here ingegaan, dan gaan rus hy nou. En dan sit hy passief en hy doen nou niks. Hoor jy? Wat bedoel ons met daai uitdrukking as ek sê ek het in die rus van die Here ingegaan? En ons moet dit besef vanaand. Julle moet dit vanaand, kan ek maar die woord gebruik? Klik, dit moet oopgaan vir jou. Of iemand sê vir my, ek het nou in die Here se sabbatsrus ingegaan. Korrek, maar wat bedoel ons daarmee? En wat dit betref, moet ons nou na Hebreërs toe gaan. Hebreërs 4, dan moet ons nou gaan kyk na Hebreërs. En ek gaan nou regtig net raak daaraan, julle kan gerus gaan kyk nou na Hebreërs 4 weer later van tyd met prediking of lering, wat daar in hierdie gemeente gegee word. Hebreërs 4, vers 1 en 2, kom ons, vat net eers gou vers 1 en vers 2. Vers 1 en vers 2 sê, laat ons dan vrees dat terwyl die belofte om in sy rus in te gaan nog stand hou, dit nie miskien sal blyk dat iemand van julle agtergebly het nie. Want aan ons is die evangelie ook verkondig, net soos aan hulle, aan die heidene en aan ons as die Hebreërs. Maar die woord van die prediking het hulle nie gebaat nie, omdat dit by die hoorders nie met die geloof verenig is nie. Nou, as ek het nou net wil vinnig opsom vir julle, waarvan hier gepraat word is nou redding, of dan nou eindelijk verlossing, salvation, nee? Die dag toe jy tot bekering gekom het, tot geloof in Christus gekom het, tot aanneem van Jesus gekom het, wat noem mense het nog? Wat sê die Engels? Die Engels het 'n mooie uitdrukking, to commit myself to Jesus, jy weet? Hoor julle, dit is 'n oorgawe gebed wat ek bid, wat ek aanvaar wat Jesus gedoen het aan die kruis vir my. Op daai oomblik miskien net 'n engte, maar ek kom by Jesus uit. Hoor julle, ek het nou iets beleef wat ek nog nooit beleef het. Ek het nou iets ontvang wat ek nog nooit ontvang het. Daar het nou iets met my gebeur wat nog nooit met my gebeur het. Jy weet nie die inhoudelike so lekker nie, Maar jy weet, ek het gekom by die punt om te klik dat ek moet by Jesus uitkom en ek vat hom en ek maak die oorgawe, aanvaar hom as my verlosser. Hoe jy dit ook nou wil beskrywe en wat die inhoud ook al daarvan is. Maar dit is 'n oorgawe aan hom en dat ek nou weer gebore is. Wow, jy weet, dis 'n lekker diep ene daai. Die wedergeboorte, die geestelike geboorte van bo af, dat ek God nou my vader kan noem met sy goddelike saad in my. Dat ek eintlik nou in sy hele kruiswerk ingegaan het. Ek is eintlik nou opgeneem in sy kruiswerk, want die kruis het nou te doen met die ewigheid, want die kruis is deel van die ewigheid. Jy sien? Ek is nie meer deel van die sondeval geskiedenis nie. Die sondeval geskiedenis in Adam, in die ou sondige natuur, in die ou corruptible seed lyn, tot en met die sondeval. Dis nie meer my geskiedenis nie. Is daar uitgehaal, ek is ingeplaas in die kruisgeskiedenis. En die kruisgeskiedenis het te doen met die ewigheid, want die kruis is ewig. So lekker diep in daai. So ek het nou deel geword van die nuwe skepping, nou is ek 'n nuwe skepping. En daai uitdrukking in 2 Korintiërs 5:17 beteken 'n nuwe spesie, 'n nuwe ras, 'n hele nuwe bloedlyn. 'N incorruptible seed bloedlyn. Uit die corruptible seed bloedlyn van Adam uitgehaal, oorgeplaas in die incorruptible seed bloedlyn van die laaste Adam. Okay, hoor. Uitgehaal, oorgeplaas. Wow. Dit het nou met my gebeur. Ons verstaan dit nie alles nie. Ek het nou eenslag het gehad dat iemand vir my gesê het, na 40 jaar het sy eers besef wat met haar gebeur het toe sy 40 jaar gelede tot oorgawe aan Jesus gekom het. 40 jaar daarna. Myne 36 jaar, 32 jaar na my redding het ek eers by die kruis uitgekom, nie net by Jesus nie. Het ek werklik geklik wat die hele saak van die kruis beteken en by die kruis uitgekom met my ou self ook, my eintlik my eie ek self. Maar 36 jaar daarna, eers die openbaring ontvang van Christus in my as my lewe. Ek het nooit geweet nie. Ek het die Kolossense 1 vers 26 en 27 verstaan nie. Toe gaan dit skielik soos 'n gordyn hier voor my oop. Ek was vir 3 dae nie myself nie. Dit is asof 'n mens in 'n hele droomwêreld leef en hier word jy skielik wakker met hierdie ontsaglike openbaring van wie Christus in my is. Christ in you, the hope of glory. Toe gaan dit oop. Ek het dit hoeveel keer gelees en met al my teologiese opleiding het ek dit nooit verstaan nie tot daai openbaring deurgebreek het. Jy sien? Maar het jy in die kruiswerk van Christus ingegaan? Kom ons sê nou in evangelisasietaal gered, oorgawe. As jy nou dood gaan, ga jy hemel toe, jy weet, by wyse van spreek. Saak met die Here is reg, die Here het ook al sê. En dat die Hebreërskrywer eintlik nou hierso so 'n bietjie 'n waarskuwingkie ook ingooi om te sê, maar nou moet julle net pas op dat julle nie hierdie hele storie mis nie. Jy sien? Die beeld wat ek elke keer kry as ek daai uitdrukking lees is die van 'n verpas van 'n trein of 'n verpas van 'n vragmotor of wat noem hulle 'n bus. Jy sien ek verpas 'n voertuig. Ek kom by die stasie ingehardloop en daar gaan die trein. Ek het hom verpas, ek het hom gemis. Omdat die hoor van die evangelie nie gepaard gegaan het om te antwoord daarop en dit te vat nie. Dit is nie gepaard gegaan met die geloof wat die gehoor betref nie. Die twee het nie by mekaar uitgekom nie. Hulle hoor, maar hulle kom nie tot geloof deur dit wat hulle hoor nie. En dan mis hulle die punt. Pas op nou dat julle nou, wat nou in die geleentheid is om hierdie boodskap te hoor, dit nie mis nie. Maar hier het ons nou klaar, die oomblik toe ons tot oorgawe aan Jesus gekom het, in die kruiswerk van Christus eindelijk ingegaan en ons is daarin opgeneem. Nou, hoor nou, vers 9 en vers 11, tot vers 11, vers 9 tot vers 11. Daar bly dus 'n sabbatsrus oor vir die volk van God, want wie in sy rus ingegaan het, rus ook self van sy werke soos God van syne. Laat ons dan beywer om in te gaan in die rus, sodat niemand in dieselfde voorbeeld van ongehoorsaamheid mag val nie. Wel, jy sien. So, nou gaan ek deur wedergeboorte en redding in sy rus in. En ek moet dit verstaan, dat dit is wat eintlik met my gebeur het, ek het in sy rus ingegaan, nou leef ek in daardie rus. En daardie leef in sy rus, word 'n lewenswyse. Hoor julle, nou wil ek dit vir julle verduidelik waarvan ek nou praat. Maar ek wil net hê, jy moet hierdie een ding vir jouself net lekker vastmaak, dat die dag toe jy wel die naam van Jesus reddend aangeroep het en tot geloof in hom gekom het, het jy klaar in sy rus ingegaan. Nou verstaan jy dit hoekom jy in sy rus ingegaan het en jy begin leef in hierdie rus ingaan, want dit word 'n lewenswyse. Nou wat beteken dit? Laat ek het gauw vir julle so verduidelik. In die eerste skepping, dis nou die fysische skepping, die skepping nou van die heelal en alles, dit is nou vanaf die grondlegging van die wêreld. Daai skepping wat hy gemaak het, deur die woord wat hy spreek en deur die Heilige Gees wat lewendwekkend werk in hierdie hele skepping. Maar in die eerste skepping vestig God dus in 6 dae se tyd daai skepping. In 6 dae vestig hy hierdie ou skepping, die eerste skepping. En toe gaan hy die 7de dag in sy rus in. Wat beteken daai uitdrukking in sy rus ingegaan dat hy gerus het van sy werke? Dat dit wat hy klaar gemaak het, het hy volledig gemaak, afgerond. Daar kan niks meer gedoen nie, dis 'n volledige afgehandelde werk, finished work. Nou gaan hy sy rus in deur dat hy nie nou verder werk aan hierdie skepping nie, want hy het hom klaar nou in plek gestel. Rus beteken hy gaan dit wat hy nou geskep het toepas. Nou gaan dit toegepas word. Sodat mense kan eintlik deel word van hierdie skepping. Hy gaan dit toepas wat hy klaar vasgemaak het. Nou wat die nuwe skepping betref. Die onverderflike skepping, die ewigheidsskepping betref. Vestig Jesus daai nuwe skepping in 6 kruiswoorde aan die kruis. En hy maak hom vas. In die 6de kruiswoord rondom hom af. Tetelestai. It is finished. Dis afgehandel. Dis volledig klaar betaald. Paid in full. En in sy 7de kruiswoord, wat sê hy, gee sy gees oor aan die Vader en hy rus nou van hierdie werk, want hierdie werk is afgehandel, kan niks meer daar byvoeg nie, volledig. En dat hy eintlik met die oorgee van sy gees aan die Vader sê, Vader, nou is dit gedoen, klaar in plek gestel, het die les daai, daar staan het vas, die nuwe skepping, die ewigheidsskepping wat u beplan het nog voor die grondlegging van die wêreld, nou gaan u en ek dit toepas, né Vader? Dit gaan nou toegepas word. Geen werke nou meer nie, maar die toepassing daarvan dat mense kan deel kry aan hierdie nuwe skepping. So hierdie rus wat hier gebruik word byvoorbeeld in Hebreërs wat nou 'n Griekse woord is, het 'n geweldige beskrywing wat hy eintlik vir ons gee. Hierdie woord rus beteken katapouo, beteken om op te hou. Wat beteken om op te hou? Maar hoor nou net, daar's 'n dieperde betekenis wat ek raak gebore het hierso. Dit beteken nie net nou sommer net om op te hou nie, maar dit beteken om op te hou met self geïnisieerde aksies of werke. Jy sien, om myself gered te kry of enigiets by te voeg by dit wat hy klaar gedoen het as 'n afgehandelde werk. Jy sien? Dis hoor nou, kom ek beskryf en nou gaan ek dit gou vir jou so 'n bietjie uiteensit. Dan moet julle my lekker volg. Dit is om te rus van my eie werke vir die Here. Eie werke gaan ek nou nog vir julle meer beskryf. Dit is om te rus van my eie selfgesentreerde lewe kruis toe. Rus, afhandel dan, kruis toe daarmee. Dit is om te rus van wat ek vir die Here wil doen. Dit is om te rus van 'n lewe om te veg om te oorwin. Wauw, daar's 'n baie belangrike een. Daar's 'n baie belangrike een. Die sogenaamde geestelike oorlogvoering. Né, daai uitdrukking wat julle al gehoor het al. En julle kan maar gaan kyk en baie van die lering wat mense kry oor die sogenaamde geestelike oorlogvoering is dit 'n geveg om te wen. Jy sien? Dis presies wat geestelike oorlogvoering nie is nie. Ons kom tot rus van dit om te veg om te oorwin en ek veg vanuit oorwinning. Vanuit die klaar werk van Christus aan daai kruis, vanuit 'n posisie van afgehandelde klaar werk om te proklameer wat reeds met daai Satan en met al die magte gebeur het. Jy vat nie die Satan nie. As jy die Satan fight, dan verlaag jy jouself na 'n terrein waarvan Jesus jou lank al verlos het. Jy weerstaan hom, ja. Jakobus 4 vers 7. Jy weerstaan hom, maar jy weerstaan hom vanuit 'n oorwinningsposisie, want jy is besig met 'n geveg wat jy nie kan verloor, hy is reeds gewen. Jy sien, nie om te wen nie, maar om dit wat klaar afgehandel is as 'n geveg wat klaar gewen is, te proklameer, want jy is nie meer deel van sy terrein nie. Wat sê Kolossense 1:13? Ons is uitgehaal, verlos, klaar, afgesny van die mag van die bose, uitgehaal daar, oorgeplaas, getransferd, getransplant, oorgeplant, uitgehaal, oorgeplaas in die koninkryk van die seun van sy liefde. Dis ons terrein. Ons is nie meer deel van die terrein van die Satan. Met ander woorde, op te hou om dit wat ek vir die Here wil nog doen en dan verval in 'n klomp werke, terwyl ek deel is van werke wat klaar afgehandel is en nou toegepas word en waaraan jy deel kry sodat hy deur my kan begin werk. Nie ek vir hom nie, maar hy deur my. En as ek dit 'n bietjie dieper kan trek, en hier is 'n belangrike punt, ek gaan hom so bietjie rek voordat ek by van die ander net kom wat ek wil noem. Maar hier is 'n ding vir my wat my verskriklik bekommer. Dit is om op te hou om by te voeg by Christus se werk asof dit nie genoeg is wat hy gedoen het nie en nog by sy verlossingswerk wil byvoeg. Dis om op te hou om by te probeer voeg by sy klaar afgehandelde werk. Plusse plaas by die kruiswerk van Christus, noem ek dit. Om nog plusse te plaas by die kruiswerk van Christus. En dis presies waarvan Paulus praat in die brief aan die Galasiërs. Nou moet julle net die agtergrond net onthou van die brief van Galasiërs. Paulus het nou gekom vanuit die woestynheid en het hierdie openbaring gekry van die verheerlikte Christus, van die Christus in jou boodskap, die in Christus boodskap en die klaarwerk van Christus aan die kruis. Dit het nou gekom as 'n openbaring van die verheerlikte Christus aan hom in die tydperk toe hy dan in die Arabiese woestyn was. Nou kom hy terug en hy verkondig dit aan die Jode vanaf Handelinge 13 tot Handelinge 28 in die sinagoges. Dis die tydperk van jare wat God nou gee vir die sinagoges en vir die Jode om hierdie groot misterie te hoor, wat hy saamvat in Efesiërs 2 vers 15 onder andere. En die Jode dit verwerp, hulle jaag vir hom weg. Toe gaan verkondig hy dit aan Petrus se kerk. Petrus se kerk was 'n Pinkstergemeente onder die wet, na die uitstorting van die Heilige Gees. Petrus se kerk het bestaan uit mense wat Jode was. Jode wat die naam van Jesus aangeroep het en hom erken het as Messias sonder enige openbaringe. Punt. Die enigste openbaring wat hulle begin kry het is wat Paulus aan hulle gebring het om vir hulle te sê wat met hulle gebeur het op Pinksterdag. En die hele saak van Christus nou in ons as dan die prediking van Christus ooreenkomstig die prediking en die openbaring van die misterie. Romeine 16:25. So, dis nou 'n kerk wat eintlik ontstaan het van Jode wat Jesus as Messias aangeneem het. Nou kom Paulus en hy gaan na die heidene toe en hy begin hierdie boodskap vir hom aan die heidene verkondig van hierdie evangelie van hom wat hy nou gekry het vanuit die verheerlikte Christus vanuit die hemel is bestem vir die heidene. En hy breek weg en hy gaan verkondig dit aan die heidene. En die heidene kom tot redding byvoorbeeld soos in die gemeente van Galate. En hy stig daar 'n Christelike gemeente wat hierdie in Christus boodskap wat hy nou aan hulle verkondig het en hulle vat dit. En hulle kom tot daai openbaring. Maar net toe hy weg is, toe kom dan nou van die predikante van Petrus se kerk en sê, wag so 'n bietjie. Paulus mislei vir julle, want Paulus is eintlik die een wat teen ons boodskap praat. Julle kan tot geloof in Christus kom, maar dan gaan julle dit nog nie maak as julle nie, en nou kom hulle met die plusse, besny nie. Julle moet nog julle laat besny. Julle kan nou sien hoe Paulus daaroor praat in die Galasiërsbrief. En dan moet julle ook al die, kom ek noem dit nou maar net by een woord, hy noem dit by 'n klomp, feeste. Julle moet die Joodse feeste onderhou. Julle moet dit nog al die tyd onderhou. So julle moet almal besny word, en julle moet almal die feeste dan onderhou, en julle moet die Sabbat onderhou. As julle dit nie doen nie, gaan julle dit nie maak nie. Dan het julle nie die volle saligheid nie. Hierdie goeders moet nog bykom. Dis waaroor Paulus so woedend geraak het en sy strydbrief geskryf het teen Galasiërs. Dat hulle 'n klomp plusse geplaas het by dit. Nou hierdie lering hardloop vandag in verskillende rigtings nog in ons land en ook in die wêreld, maar hy hardloop in ons land nou nog. Ek het nou die dag geluister na 'n predikant wat die volgende geleer het. Hoor, ek gaan dit nou wat hy in 'n hele lesing gesê het in 'n netedop vir julle opsom. Maar dan toets julle dit nou. Dan gaan ek dit vir julle sê soos wat hy dit gesê het en dan toets julle dit nou aan wat ek nou besig is om te sê. Hy het gesê, as ons nou byvoorbeeld wil vra, maar hoe word 'n mens nou gered en wat moet jy maak? Wat moet ons nou doen? Dan moet ons nou na die skrifte toe gaan. Nou die eerste skrifte waarna toe ons moet gaan, is dan nou eintlik Petrus, want Petrus het vir ons eindelike antwoord daarop gegee, want net na die Pinkster uitstorting het die mense nou vir hom gevra, ek gaan dit nou eers so noem, wat moet ons nou maak om gered te word? So hulle vra dit vir hom, so ons moet by hom gaan hoor, hoe moet die mense maak om gered te word? Nou, toe hy dit beginne sê dat ek het nou, kyk op 'n video, toe sê ek vir myself, hierdie ou gaan hom nou of vaspraat, of hy gaan hom vaspraat en dan uitpraat. Jy sien, ek maak toe klaar my spronge nou al, en toe gebeur het toe. Toe sê, die eerste punt wat Petrus gesê het is vir hulle is, bekeer julle. Toe het hy nou een hele uiteensetting wat bekering beteken, terugdraai na hom toe, 180 grade omdraai na Jesus toe, en toe sê hy, maar daar val hy toe vast, jy sien, toe weet ek, hier kom het nou, maar hy toe nou klaar sy eie dingie toe nou oorbrug sien. Hy sê nou hier moet ons nou net gou een invoeging maak, want ons kan nou eers met Petrus aangaan by punt 3 en punt 4. So ons moet nou invoeg hier, hoor nou, wat Paulus gesê het, ek gaan dit nou vir julle meer verduidelik, Paulus gesê het, nou gaan ek het weer so sê, wat die mense gesê het, hulle het vir hom gevra, hoe moet ons nou maak om gered te word? En toe sê vir hulle, wat is die tweede punt, of die een punt wat Paulus so gesê het vir om gered te word, wat het hy vir hulle gesê? Glo in die Here Jesus Christus en julle sal gered word. Ok, nou moet ons, kyk hoor nou, ons moet nou, wat Petrus gesê het, moet ons nou vat, en wat Paulus nou gesê het, moet ons ook nou vat en dan hier in die tweede punt insit. So jy kom tot bekering en dan moet jy in Jesus Christus glo en dit is wanneer jy hom nou aanvaar as jou verlosser. Nou, dan vind daar 'n derde punt plaas, wat moet plaasvind. As net hierdie eerste twee plaas gevind het, dan vuur jy net op twee silinders. Maar jy moet op vier silinders vuur. So nou die derde ene wat nou moet gebeur as jy dan wil gered word, dis nou die derde punt, jy moet gedoop word. En die doop wat daar dan nou voorgeskryf word, wat hierdie persoon nou sê vanuit sy hele doopstorie, is dan nou die onderdompelingsdoop, nê? Jy moet onderdompel word dan. Dit moet gebeur. En dan sal jy die gawe van die Heilige Gees ontvang, en dit beteken, jy moet dan in 'n taal spreek, in 'n glossolalie spreek, in 'n uitspraak van 'n taal spreek. As dit nie met jou gebeur nie, dan het jy nog nie die Heilige Gees ontvang nie. Wanneer het wel met jou gebeur, het jy die hele, hoor my wat hy sê, die hele volle sirkel van die proses van wedergeboorte voltooi, en is jy dan eers volledig gered. Hoor julle, wat sê die ou? Hy sê dat wedergeboorte is 'n proses, en as hierdie vier punte waarop jy nou vier, as die vier silinders wel plaasgevind het, het die proses van wedergeboorte in jou nou klaar plaasgevind, en dan eers as jy werklik gered, en dan sal jy dit maak. Ek sit verstom. Ek kan dit nie glo wat ek hoor nie. Kan ek net gou vir julle sê, want dit is vir my belangrik dat ek dit net gou sê. Wie het vir Petrus daai vraag gevra? Sê nou vir my, praat my. Wat moet ons maak om gered te word? Wie het vir hom gevra? Nee, julle sit soos gapies. Julle kyk na my soos 'n koei na 'n nuwe hek. Praat, Pieter. Hoor julle, die Jode. Met daai Joodse fees van die Pinkster. Dis 'n interessante ding wat julle weer 'n slag moet nagaan, Handelinge 2, wat daar regtig gebeur het. Dis die Jode wat vir hom vra. Hy sê vir die Jode, al wat hy vir die Jode kan sê, is eintlik wat Johannes die Doper gesê het, en dit is bekeer julle. Dis al wat hy kan sê. Hy kan nie verder daarop eintlik nou uitbrei nie. Want die openbaring van die groot mysterie het nog nie na hulle toe gekom nie. Hulle is nog op pad daarna, maar hulle weet niks af van nie. God het so 'n stukkie hier en daar ietsie ingegooi van belewenisse aan Petrus, nee, met Cornelius en die doek en al die goeders, om iets vir hom te sê, Petrus het geklik, maar wag so 'n bietjie, hier's 'n ding aan die gang, maar hy het dit nie lekker versnap nie. Toe Paulus terugkom na jare uit die Arabiese woestyn, het hy vir 15 dae gesit by Petrus, om vir hom te vertel wat met hulle eintlik gebeur het na die Pinkster, en wat is hierdie groot saak van die mysterie, die eintlike saak. Nou, toe hy daai boodskap beginne verkondig het, toe word die mense van die weg wat genoem vir die eerste keer, wat word hulle genoem? Christene vanuit die in Christus boodskap, waar in Antiochia, in die terrein van die, kyk vir my, in die Antiochia, in die gebied van die heidene, nie in Jerusalem nie, maar in die heidene. Wie vra vir Paulus daai vraag, wat moet ons maak om gered te word? Die heidene, na die openbaring van die in Christus boodskap, nou in die kerk hardloop, en in hierdie dispensasie van genade nou verkondig moet word. En wat sê Paulus vir hulle? Net een ding. Glo in die Here Jesus Christus. Wat? Afgaan. En jy sien, dit is hierdie, kom ons sê, byvoegings wat nog gemaak word, plusse by die kruiswerk van Christus. En dan nou die ander kant, en die goeders, ek weet nie altyd hoe ek daar oor moet voel nie, dat daar nou 'n vloedgolf in ons land is eintlik wêreldwyd aan die gang, maar in ons land is, waar mense vanuit hierdie boodskap wat aan hulle verkondig is, totaal wegruk daarvan, en oorswaai na wat ek noem, 'n hele soort van judaïsme. En hulle dan totaal met die judaïsme in die Joodse volk beginne nou te identifiseer. Ek weet nie of julle daarvan bewus is, ek gaan nou nie sê wat die oorsprong daarvan is nie. Maar dis die sogenaamde Orpa teologie wat nou verkondig word. En wie julle net interessant, nou so jaar of twee gelede toe ek in die gemeente hierdie seminar aangebied het en die goed net noem, toe kom daar mense wat in die gehoor sit, nie die volgende aand na my toe, voor die sessie, hulle sê vir my, dominee Piet, ons het nou 'n ding beleef vandag, sê sy by die werk, hier het 'n vrou nou daar te kere gegaan en gepraat, en toe sê die vrou feitlik precies wat jy gesaand in die lesing gesê het. En weet jy wat sê sy? Sy praat oor regtiglik selfde van Orpa en Rut waarvan jy gepraat, ons kan ons ore nie glo nie, ons het gedink, jy praat nou sommer in die lig, hier ervaar ons het in die werk, hierdie vrou is ywerig en vurig, oor die hele ding van die Rut en die Orpa teologie, wat nou verkondig word as 'n stuk judaïsme. Ons moet nou maak soos wat Rut gemaak het, uit die volk, haar volk uitgegaan het, dit beteken jy moet, almal moet uit die traditionele kerke nou uitgaan, en dan moet hulle ten volle identificeer met Israel, soos wat Rut gemaak het, en kyk net, Orpa het achtergeblein, kyk hier wat het met daar gebeur, en daarom moet ons aantrek soos hulle, ons moet lyk soos hulle, ons moet wees soos hulle, ons moet weer terugkom onder die uiterlike wet van die Torah, en al die feeste en goeders moet gehou word, en al die offers moet gebring word, die hele reeks van offers moet gebring word, en ons moet die gebedsrieme aantrek, en ons moet die Shabbat hou van net voor die sonsondergang tot net sonsondergang die volgende dag. Want dan eers is ons, hoor wat hulle sê, dan is ons eers die bruid van Christus. En nou die dag in die gemeente toe ek die kruisseminaar begin, toe kom daar 'n vrou na my toe, en die oomblik wanneer sy toe sy beginne praat, half konfronterend met my, toe gooi ek het in en ek weet toe precies wat gaan kom. Gooi ek so net ietsie in verband met die bruid van Christus. Onmiddellik sê sy vir my. Maar die groot vraag is, mos nou wie is nou die bruid van Christus? Ek sê, jy seker onder die lering van die Orpa en Rut. Toe is daar een gemeente klaargestig met die theologie binnen die plek. Gemeentelede van my in die 70er jare in ons gemeente wat ons gehad het, dat ons baie sterk evangelies bedien het, daai ou het saam met ons gevloei, en sy vrou, en toe het hy vir my later van tyd, toe ons 'n bietjie kontak verloor het, toe het hy laat weet, sy is oorlede en alles, en hy bly nou by sy kinders by 'n sekere plek. My SMS nou so 'n tydjie gelede vir my. Maar ek wil net gou vir jou laat weet. Ek het nou 'n Torah gelowige geword. Ek het hom nie teruggeantwoord daarop nie. Dan sê ek vir hierdie mense. OK. Hou die feeste. Maar as jy die feeste hou, begin jy sommer weer al die offers hoek te bring. Begin jy sommer by al die offers, die brandoffers en die ratse offers. Al die, slag nou maar weer diere. Plaas lewendige diere op 'n altaar. Steek die goeders aan die brand. Offer nou aan die Here. Doen dit dan nou. En vertrap nou die bloed van Christus daarmee. Doen dit dan. En so 'n tyd gelede, by die gemeente was ons nou net so Saterdag aan Sondagoggend. Wat die gemeente ons net genooi het vir so 'n bietjie gebedstyd saam met hulle in die oggend vir die hele dorp en omgewing toe daar in die biblioteeksaal van die plek. So 'n diens gereed en daar kom toe nou so waar nog 'n hele klomp mense en dan kom mense van die omliggende dorpe ook. En na die tyd gaan ons nou by die dominee hulle tee drink en dan eet. En toe sit daar die hele klompie van hulle vriende wat nou juist nou uit die plek uitgekom het, rondom gekom het. Maar daar sit 'n man nou eenkant, hy hou my die hele tyd dop en ek sien hy wag sy kans af. En hy sit later nou 'n bietjie nader, nou drink ons tee en ek is, joh, en die tee was so lekker. En hy sê vir my, dominee Piet, jy het nou gepraat van die ouens moet nou maar, dan moet hulle nou maar die offers bring. Ek kan vir jou nou, as jy wil, ons kan dit reël. Sal ek vir jou neem na 'n gemeenskap nie baie ver van ons dorp waar ons bly nie, wat wel die offers bring. Hulle het klaar die offeraltare nou gebou. Hulle is klaar besig om diere te slag of lewendig op die vuur te sit en te verbrand. Ek kan onthou, en ek is ook nie oor emosioneel nie, hoor. Ek kan onthou, ek het gesit met my koppie tee in my hand. Ek kyk vir hom en ek sê vir hom, jy maak seker 'n grap. Hy sê, nee, dominee Piet, ek maak nie 'n grap nie. Ek sal jou vat na hulle toe. Ek het daai koppie net so neergesit. Want toe is hy teen nie vir my meer lekker nie. Toe vind ek het uit met al ons omswerving in die land. Het is besig om landwyd te gaan. Een uitkanselering van die klaarwerk van die lam van Golgotha. Bijvoegings, plisse, plisse, plisse. Asof die offer wat Jesus aan daai kruis gebring het nie al genoegsaam was nie. En weet jy, net om hom gou vinniger te trek, hoor gou die lyn wat ek trek, om te rus van 'n lewe van twyfel, bekommernisse, angste, depressies. En ek gaan woensdagoggend by die seniors gaan ek daaroor praat. Oor die hele ding van bekommernis. Maar om te kom uit hierdie hele web van twyfel en bekommernisse en angste en depressie en saam met dit, om te rus van 'n lewe waar ek nog wil ervaar en in die chemiese, fisiese wil leef om te voel. En dat daar baie kerke mense so bedien op 'n suggestie manier, sodat hulle in een of ander manifestasies kan ingaan, psigologies en fisies en liggaamlik, kan ingaan in manifestasies wat lynreg in die karakter van die Heilige Gees in is, en dan sê dis die Heilige Gees wat hulle nou laat val. Hulle moet dit ervaar in die fisiese, chemiese realm. Dan voel hulle, dan weet. Ek het in my spreekkamer baie van daai mense gehanteer. Wat ek vir hulle gesê het, is dit baie moontlik op jou toegepas? Ja. En as ek dan vanuit die klaarwerk van Christus 'n verklaring daar maak, is dit net iets wat oor daai mense beginne breek. Jy sien, hoor nou wat ek sê. Dit wat ons nou voel in ons ervaringswêreld, is gegrond nou op dit wat ons weet. Die openbaring van Christus in my as my lewe en die klaarwerk van Christus. Dit wat ek weet deur 'n geestelike openbaring loop uit in dit wat ek ervaar. En dit wat ek ervaar en dit wat ek as emosie ervaar is gegrond op dit wat ek weet deur 'n geestelike openbaring. En dit staan vas. Dis waarom Paulus sê dat ons dan wanneer die Gees ons eintlik bedien, is ons nugter. Nugter. Nie in 'n beswyming nie. Hy werk met jou nugter. Dit is te rus, om te rus van hierdie emosionele ervaring sonder eintlik die openbaring van wie Christus in ons is as ons lewe. Dit is om te rus van al my pogings om sy lewe te leef. Ons word voorgehou deur voorbeeld van Jesus van Nazareth toe hy hierdie fisiese liggaam wat Maria vir hom gegee het en rondgewandel het. Nou moet ons maak soos wat hy maak en ons moet sy bediening nou hê wat hy nou het daar as Jesus van Nazareth. It is not imitation. It is identification. It is participation. Dis wat ons in die in Christus boodskap ontvang het. Ons ken hom nou nie meer na die vlees nie, na daai liggaam wat Maria vir hom gegee het, waarin die ouwe mens ingeneem is, en wat hy na die kruis toe gedra het in sy liggaam, en toe sit hier die toren van God so verpletter, nie die seun as seun nie, maar daai ouwe mens binnen in die liggaam, en dat hy binnen in die graf ingesit is, met die ouwe mens wat nog dood is en doodgemaak is, door die graf. Maar dat hy opgestaan het in 'n verheerlikte liggaam, waarin ons nou ingeplaas word, geestelik, deur 'n nuwe geestelike geboorte. Jy sien, nou kan ons hom nie naboots, soos wat hy was as Jesus van Nazareth, want ons het sy lewe in ons ontvang, terwyl hy nou ook in die hemel aan die regterhand van die Vader sit, waar hy 'n werk vir ons gedoen het en voortgaan om het te doen, maar ook 'n werk in ons gedoen het deur sy lewe in ons te plaas en in ons te lewe as my nuwe ek. Wow. It's imitation, not imitation, it's identification. Hy in my, as Christus in my, wat sy lewe betref, is my nuwe identiteit, my ware identiteit. Christus in my is wie ek is. Christus in my is wie ek is voor God. As hy nou na my kyk, sien hy Christus in my, en ek in hom. Hy sien alles van Christus, raak niks van my nie. En ek word die geregtigheid, die vryspraak van Christus voor God. Wow. Met ander woorde, I am a partaker of the divine nature. 2 Petrus 1 vers 4, sê Petrus. Deelgenote van die goddelike natuur. Partakers of the divine nature. You are not a taker of the divine nature. Jy word nie Christus nie. Christus in jou bly wie jy is. Maar is a participation. Dis a deelgenootskap. Waarin jy deel kry. Selfs sy erfenis. Want jy is een erfgenaam van God die Vader, en jy is een mede-erfgenaam van Christus. Hy gaan niks meer erf as jy nie. Want dit wat hy erf is jou nie. In hom die erfgenaam. Dis om te rus van 'n wettiese leefstyl van verpligtinge en verantwoordelikhede en reëls. Ja. Vader God plaas het nie op ons nie, ons plaas het op onsself. En dit is om te rus vanuit 'n verkeerde of wat betref 'n verkeerde godsbegrip. En te leef in 'n nuwe godsbegrip. Ons godsbegrip waarmee ons vandag werk in Suid-Afrika is skriwend. Waarmee die teologie werk vandag oor hulle godsbegrip is skriwend in die hemel. Ek sê dit vir teoloog, sê dit vir predikant. Julle werk met 'n verskriklike godsbegrip. As jy hoor wat alles net nie van God gesê word nie. En baie Christene sien God nog soos wat hulle groot geword het met hulle eie vaderfiguur. Maar kom ek sê dit net gou reg uit. Hy is nie meer jou regter nie. Hy is jou vader. Hy is jou pa. En hy handel met jou soos 'n pa met 'n kind. Daai godsbegrip. Dus, hoor nou wat ek sê, dit is om te rus in sy voltooide werk. Om te rus in hierdie voltooide werk beteken die volgende: ek laat hom toe om sy eie lewe, sy goddelike lewe, divine life, deur my te leef. En ek laat hom toe om sy werk, kruiswerk, deur my te doen en ek rus van my werke vir hom. En daai werk wat hy dan deur my doen, kan ons so opsom. Drie werke waarvan ons praat. Bose werke. Filippense 1:21. Bose werke. Bose werke is die werke wat die duivel deur jou doen, omdat jy sy natuur gehad het, die ou natuur, die sondige natuur, en vanuit dit geleef het. Maar nou dat jy gered is, nou moet jy kom as kind van die Here by die einde van jou dooie werke, waarvan Hebreërs 9 vers 14 praat. Dooie werke. Dooie werke is wat werke wat jy vir die Here doen, wat die Here nie vir jou gesê het om te doen nie. Jy doen dit net om lekker te voel en goed te voel, en jy daarom vir hom werk, en hy sal daarom seker daarmee tevrede wees. Jy doen dit alles in hartloop rond te gaan te kere, so dat jy hom kan tevrede stel en sy goedkeuring kan kry. Dis godsdienst. Jy klim op na hom toe om hom te probeer beïndruk met wat jy vir hom doen. Dis dooie werke. Maar dan die goeie werke, Efesiërs 2:14. Goeie werke is die werke wat hy deur jou doen vanuit sy nuwe natuur, en die verkestalting daarvan is hy self na sy karakter, na wie hy is, om dit te vergestalt as jou enigste roeping wat jy in hierdie wêreld het. Dis die goeie werke. My kollega Dr. Charles Solomon het sê altyd, dit so koslik, hy sê, stop trying to do in order to be. Hoor julle? Ek wil lekker speel die Engels met die woorde. Stop trying to do in order to be. It is not to do in order to be. It is to be in order to do. God has not called you or saved you to do, but to be, so that he can do through you. Dis wanneer mens deurbreek in die voltooide werk van Christus aan daai kruis. Dat dit wat hy deur jou wil doen moet van hom afkom. En daarom het ons al die vervulling van ons behoeftes wat ons as mens het klaar ontvang. Al ons behoeftes klaar vervuld. Wat is die drie groot behoeftes wat mense het? Almal het dit. Jy moet dit weet. Almal daar buitekant het dit. Die Engelse sê dit ook net so lekker in drie lekker woorde by mekaar. Belongingness, worthiness, competence. Belongingness, worthiness, competence. Belongingness om te behoort. En worthiness, waarde, om waarde te hê. En competence om te kan, om die vermoë te kan hê om te kan. En dit wat Adam nou gehad het, nou voor die sondeval, het ons toe nou deur die sondeval het dit verloor, en nou word dit behoeftes. En dis daai behoeftes wat deur die kruiswerk van Christus klaar vervul is. Belongenis, ons behoort nou aan hom en daarom aan die Vader, familie van hom. Ons kry ons waarde van hom. Ons kan ons krone wat hy op ons kop sit, wat die waarde verteenwoordig, eindelijk afval en voor hom neerleef om te sê, u is waardig, want ons kry ons waarde van u af. En competence om te kan deur die Heilige Gees wat ons in staat stel om te kan. En ons is tot alles in staat deur Christus wat ons die krag gee, sodat dit wat van hom deur ons kan gemanifesteer word. Hoor wat Piet sê. Mag dit inslag vind in jou binnenkant. Hoor hierso. Jy weet nie wie jy is nie, totdat jy weet wie sin jy is. Oh. Jy weet nie wie jy is nie, totdat jy weet wie sin jy is. En ek is Vader God sin. Ek is sy kind. Dis my identiteit in Christus. Wow. Jy weet nie wie jy is nie, totdat jy weet wie sin jy is. En dat jy nou opgeneem word in 'n fantastiese sirkelgang van 'n verhouding met hom. Jy's in 'n verhouding met hom. In die eerste plek 'n verwantskapsverhouding, relationship. En daai relationship beteken die wortel van daai woord in die Engels, related to, relative of, verwantskap. Hy is my pa en ek is sy kind, dit staan vas vir ewigheid, deur die Heilige Gees verseël tot in alle ewigheid. Maar, nou is ons ook wat ons sielsarea betref, in 'n gemeenskapsverhouding met hom vanuit ons relationship. Fellowship vanuit die relationship, en die fellowship kan een bietjie bevoeterd word met al ons vleeslike nonsens, ja. Hy gaan hom nooit self aan ons onttrek nie, maar hy onttrek aan ons baie keer die bewustheid van sy teenwoordigheid, nie sy teenwoordigheid nie. Wanneer ons in 'n vleeslike ding trap en ons wil nie gehoor gee nie om ons aandag te kry, sodat hy hierdie ding kan regstel, nie om jou te veroordeel en te vertrap en in 'n vernedering te bring nie, maar om vir jou te help, want hy is helper, Heilige Gees, om in lyn te kom wat jou persoonlikheid betref met jou identiteit Christus in jou. En jou siel in lyn kry met jou gees en nie in botsing. Dit is heilig maak. Daai behoeftes is klaar vervul. Vanuit hierdie persoonlike verhouding, verwantskap, relationship, gemeenskap, fellowship met hom, hoor wat ek sê, as my belangrikste verhouding. En vanuit die verhouding met hom, vloei al die ander verhoudinge. Al my ander verhoudinge vloei vanuit die basiese verhouding. A.W. Tozer het gesê, en gaan het net om van net korter opsom, die oneindige God kan homself volslaag gee aan elkeen van sy kinders, oor julle. Die oneindige God kan homself volslaag gee aan elkeen van sy kinders. Hy verdeel homself nie sodat elkeen 'n stukkie kan kry nie, maar aan elkeen gee homself tot die uiterste toe. Asof daar iemand, asof daar niemand anders is nie. Nou, in my eie woorde, wat hy hier so sê is, as jy dus na Vader God toe gaan, en as miljoene van sy kinders op hierdie aarde, maar jy gaan nou na hom toe, om met hom te praat, dan het hy hierdie fantastiese vermoë, wonderlike vermoë, goddelike vermoë, om 'n kanaal van communicatie tussen jou en hom te skep, asof jy sy enigste kind op aarde is. Wow! Jy, as sy eiendom, as sy kind, wat uit hom gebore is, en wie hy sy eie genetica, sy eie DNA, sien deur Christus in jou, is syne. Jy behoort nie meer aan jouself nie. En daarom is jy nou met hom in een liefdesverhouding, nie in een werksverhouding. En as jy in 'n liefdesverhouding as kind met Vader vloei, sal hy deur jou doen presies wat hy tot stand wil bring. So waarvan praat ons hier? Sê vir Piet. Waarvan praat ons hier? Gebed. Gebed is die geestelike woord vir praat, prayer. Prayer, wat beteken prayer? Prayer. Prayer beteken praat. Speak. Jy weet? Wat is die groot woord wat ons gebruik nou, as ons nou praat in die gewone taal op buitenkant, om met mekaar te communiceer. Wat is communiceer? Praat. Wat is praat? Gesprek, dialoog. Sê weer. Praat. Kies, met mekaar. Hoor julle? Nou hoor wat ek sê, communicatie, praat, gesprek, is dus die voedingsaar van verhoudinge. En ons leef ons in hierdie verhouding met hom. Met ander woorde, prayer, gebed, is communicatie, is gesprek met hom in een verhouding as die levensaar, die voedingsaar van verhoudinge. Jy kan nie verhoudinge bedryf sonder om te praat nie. Gebed in sy allereenvoudigste is dus communicatie, praat in die verhouding. Dus hoor wat ek sê, dis gespreksverhouding. Dit is dialoogverhouding. Dit is liefdesverhouding wat uitgespreek word. En dit moet ons verstaan. Hoor nou wat ek sê. Gebed het dus te doen met my fellowship met hom vanuit my relationship met hom. Die grond van my praat met hom kom vanuit die feit dat ek in 'n relationship met hom is. En hierdie hele saak wat koppel vanuit relationship word prakties toegepas in my fellowship met hom deur gebed. Deur te praat. So gebed is 'n ontsaglike voorreg. Gebed is 'n heilige saak en dit kom van 'n heilige God. Gebed, wat gebed betref, moet ons onsself gedurig maar ondersoek. Ons sal môre aan daarby kom. Nou hoor net gou hierso. Hierdie, toe ek dit neerskryf wat het net gekom het, wat sit vir my, ek het lank gesit en mediteer hieroor. Wat ek nou met julle deel, wat ek hier toe neergeskryf het. Wanneer ons bid, betree ons heilige grond. Gebed plaas my op heilige grond. Gebed herinner ons dat ons op heilige grond is, omdat ons die terrein en die woonplek van die heilige God is. Wow! Julle sal maar weer daarna moet luister. Julle sal maar weer dit moet oordink. Dit gaan nie sommer nou val nie. Maar dink net daaraan. Ons is deur ons redding en ons verlossing deur die lewe van Christus. Ons is die woonplek en die werkplek van die Heilige God. En dat ek as mens, nog hier op aarde met 'n sielliggaam, met hom kan praat, wat my daaraan herinner, dat ek die werkplek en die woonplek van die Heilige God is. En daarom eindelijk, kronies kan jy sê, op heilige terrein beweeg. En gebed maak dit vir my oop. En gebed herinner my daaraan. En dat ons kan verstaan dat vanuit die relationship, fellowship met hom, is ons totaal van hom afhankelijk. En is dit eindelijk, as ons daai beeld kan gebruik, soos 'n pyp wat ingekoppel is in die hoofbron, die hoofreservoir, ingekoppel is, ingekonnekteer is vast met hom, in hom. En as daai vaste verbintenis daar is, sal die water vloei. Ons moet net sorg dat die pyp skoon bly. Ons is nie instrumente nie, van die Here nie. Een instrument kan jy vat en daar neersit en los jy om daar. Ons is 'n kanaal, 'n pyp, waardeur hy sy lewe in 'n sirkelgang laat deurvloei in hierdie wêreld. En hy vat die bek van daai pyp en hy sit dit presies waar hy dit wil hê. Hy sit hom presies waar hy dit wil. Maar hoor nou, selfverwesenliking, selfverheerliking, selfgesentreerdheid stop die vloei van die water, die lewende water. Maar selfontlediging laat die strome vloei. En dat ons kan leef in hierdie vervulde verhouding met hom. Jy soek niks meer, jy klaar als ontvang. Jy bid nie, gee my nie, jy bid, maak my, wat ek reeds het. Ek word wie ek reeds is. Maar het net vloei. Vervulde verhouding, vervuld met hom. En 'n gespreksverhouding met hom. Jy leef vanuit die gesag van jou verloste onskuld. Vanuit jou verloste onskuld. Jy weet, jy is verlos van alle skuld onskuldig. Jy weet het, dit is klaar, dit is afgehandel. Alle hindernisse tussen jou en Vader God is weggeneem. Sodat jy dan kan kom. Hoor nou, moet jy daarmee sluit. Hoor nou. Tot jy by daardie punt kom van jou bestaan hier op aarde. Dat hy vir jou kan kom haal. Omdat hy dit wat hy deur jou wou doen, klaar gedoen het. En dis afgehandel. Dan kan hy jou verplaas in die ewigheid. Omdat die ewigheid reeds in jou is. Wat Jesus gesê het, Johannes 17 vers 4, ek het u verheerlik op die aarde, die werk wat u my gegee het om te doen, het ek volbring. Kan jy dit dink dat jy op jou sterfbed lê, besig is om te sterf en sê, die werk wat u my gegee het om te doen, het ek volbring. Dit wat u deur my wou doen, is gedoen. Dankie, u kan my maar neem. Paulus, Handelinge 20 vers 24, maar ek bekommer my glad nie, en ek ag ook my eie lewe vir myself nie dierbaar nie, sodat ek met blydskap my loopbaan kan volbring, en die bediening wat ek van die Here Jesus ontvang het, om kragtig te getuig vir die evangelie van die genade van God. Handelinge 13 vers 36, want David het ontslaap nadat hy sy eie geslag volgens die raad van God bedien het, en toe hy in daardie tyd nog vooruitskouend die raad van God aan sy eie geslag bedien het, toe hy klaar was om mee te word te werk. En dit is my groot gebed wat ek bid ten opsigte van my verhouding met Vader. Vader, doen deur my precies wat u wil, maar u kan my vat net wanneer u wil. Maar wanneer u dit bepaal dat dit wat u deur my wou gedoen het, afgehandel is en u wil my neem, halleluja. As het nog is dat ek moet aanbly, halleluja, dan beteken dit vir my vrugbare arbeid. Maar weet u Vader God, my verlang is om by u te wees. En dit raak al meer 'n groeiende verlange. Ek raak al meer wêreldvreemd. Ek weet nie wat julle ondervinding is nie. Ons pas nie meer baie lekker in hierdie wêreld nie. Want ons sien uit na daardie koninkryk waarin ons deel gekry het deur geboorte 'n koninkryk wat nie bestaan uit 'n koning met 'n klomp onderdane nie, maar met 'n vader met kinders wat na hom lyk en na hom aard, want hulle het sy genetika in hulle. Sy natuur, sy lewe. Wow. Kan ons nie maar tot ruste kom nie? Kan julle nie maar tog net ophou probeer nie? Kan julle maar tog asseblief kom by die punt om te aanvaar wat geestelik met julle gebeur het? Kan julle maar asseblief oor julleself begin dink soos wat Vader God oor julle dink? Kan julle maar ophou om nonsens en negativiteit oor julleself en oor ander uit te spreek? Kan julle nie 'n slag net julle verlustig in die teenwoordigheid van Vader God oor wat hy met julle gemaak het en hoe hy met julle gemaak het en wie hy gemaak het en hoe julle ingeskakel het by sy goddelike plan nie? Wow, kan dit dan toch maar net by julle oopbreek as 'n geestelike openbaring in hierdie dae nie? Wow. En vir die oorige twee aande gaan ons nou praat oor gebed as sulks. Ek kan nie meer wag nie. Wow, Vader, u daar my ouwelike klomp mense vanavond hier by mekaar gebring. Weet u dat u kan die hele wêreld hier reg rondom hulle geestelik aan die brand steek as hulle vlam vat vir koning Jesus? As hulle wil opstaan vanuit hulle eie doodsbeendere en al die nonsens praat oor hulle self en nonsens praat oor ander mense en alles hieruit hulle sielsarea wil aanpak en beleef en hulle sielsarea probeer recht kry terwyl die klaar hulle die voorsiening gemaakt het deur die klaarwerk van Christus aan die kruis vir gees en vir siel, krag van die kruis, wat die krag van die sonde deur die kruis gebreek het, maar die mag, die aanspraak van die sonde op ons siel liggaam ook gebreek het, sodat ons nuwe omgeruilde geregtigheidsposisie kan beginne invloei in ons vleeslike kondisie, sodat het al meer lyk na Jesus. Wow! En dat mense van ons af kan omdraai en wegdraai en sê, ek was nou net in die teenwoordigheid van die lewende God, en dan weet ons het nie eers dat het uitgekom het, want het is so spontaan. U doen het, nie ons, wat het drijf nie. Ons kom rus in u. En ons hou op met ons eie pogings. En ons wil net aanvaar en weet wat met ons geestelik gebeur het. En die rykdom wat ons het in Christus. Wow, maak ons opgewonde oor u, maak ons toch opgewonde oor die feit van wat u alles gedoen het en die hele geskiedenis waarin ons ingekom het, ruk het 'n slag vir ons oop. En dat ons môre aand weer terug is om net weer te sit en besin oor die hele saak van gebed en die binnekamerlewe. Wow, dis maar net twee aande nog. Dankie daarvoor, Vader, dat dit wat vanaand hier gebeur het, alankal in die hemel aan mekaar gesit is en ons het net die manifestasie en die werklikheid daarvan beleef. Aan u al die lof en eer tot in ewigheid. Sê ons saam? Amen. So if you have a setback, do not step back because God is there with a comeback. Your test will become your testimony and your mess will become your message and your history will become your ministry and a trial will become a triumph. Kom ons staan. En dan sing ons my liedjie, maar sing hom nou lekker vrolik, nee, gesaan nog so'n bietjie trekkerig, nou gaan ons hom lekker sing. Jy vat jou hand, jy druk hom toe in jou bors, en jy sê, hi, see, Jesus.